danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və Mutaal Allahın adı və yadı ilə Allahümmə səllə əla Muhammedin və alı Muhammed və cəl fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq, bu saatda proqramlarımızı başlayırıq. Əziz dostlar, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün Cüm axşamı günüdür. Hicri Şəmsi tarix ilə 1403-cü il Ordubehişt ayının 6-cı günü, miladi tarix ilə 2024-cü il aprel ayının 25-cü günü və Hicri Qəmər tarix ilə 1445-cü il Şəvval ayının 16-cı günüdür.
az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini Orta Dalga 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto.
Əziz dostlar, verilişlərimizi bu gün də Sinə dəftərindən adlı proqramımızla davam etdirəcəyik. Abidələr, cazibələr verilişini işləyəcəksiniz. İran fəxrləri, dünya irsləri sizə təqdim olunacaq. Səmavi nəğmələr verilişini işləyəcəksiniz. Xəbərlərin birinci bölümünü İran vaxtı ilə saat 17, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı işləyəcəksiniz. Ədəbi irsimiz verilişi sizə təqdim olunacaq. Müşkat proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 19:30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:00-də dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı işləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqqında qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Gülüstan verilişi sizə təqdim olunacaq. Şəhidlər xiyabanı proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20:30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də eşidəcəksiniz və nahiyyətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosu verilişlərinə son qoyacaq. Mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda Sinə Dəftərindən adlı verilişimiz sizə təqdim olunur.
Sinə dəftərindən
Salam, hörmətli dinləyiciləriniz, xoş gördük növbəti Sinə dəftərindən verilişində hər vaxtınız xeyir olsun. Verilişimizi mən Əli Rıza Nurullahın təqdimatında alıb eşidəcəksiniz. Dostlar, verilişlərimizi internetdən də ala bilərsiniz. Odur ki, web saytımızın ünvanını xatırladıram. aztabriz.ir, ib.ir web saytımızın ünvanıdır. Amma dostlar, verilişimizin prodüseri Rıza Yeltəqiyan, səs mühəndisi Həsən Sadiqi, koordinator Fatimə xanım dadaşı və verilişimizin yazarı Fatimə xanım Fəxrimidir. Bəli dostlar, xatınızda olmuş olsa, ötən verilişimizdə üç qardaşın mənzərasını sizə danışmışdıq. Söhbətimiz o yerdə qaldı ki, Məlik Məmməd qardaşları ilə şəhərə girib, padişahın yanında mehdər durdular. Və Məlik Məmmədin atları çox kökəlmişdi, hamı onun xatırını istəyirdi. Onun üçün də qardaşları buna paxıllıq edirdilər. Qardaşlar bu qərara gəldilər ki, Məlik Məmmədin başını batırıb özləri ad qazansınlar. İndi isə bizimlə qalın görək, onlar Məlik Məmmədi öldürə bilir yoxsa yox. Bir gün Məlik Məmmədin qardaşları padişahın yanına gəlib dedilər, bəs Məlik Məmməd atları qırdı acından. Padişah qəzəbləndi, özü tövləyə girdi, gördü ki, Məlik Məmmədin atları kişmiş kimidir. Padişah Məlik Məmmədin qardaşlarına dedi, bəs siz deyirdiniz ki, Məlik Məmməd atları at saxlayır, atlar hamısı kökdür. Böyük qardaş qayıtdı ki, O belə bizdir ki, günün batmasından çıxmasından loğman xəbər gətirə bilmir, amma o bilir. Padişah bu sözü eşidən kimi Məlik Məmmədi çağırıb dedi: "Ey oğlan, gərək mənim üçün gündən xəbər gətirəsən, görüm filan gün nə üçün tutulub." Məlik Məmməd Çilatın yanına gəldi. Hikayəni ona nağıl elədi. Çilat dedi: "Elə bunun üçün fikir eləyərsən. Get, bu saat padişahdan bir kağız al ki, o səni zülm ilə yolluyur, gündən xəbər gətirəsin." Məlik Məmməd padişahdan kağız aldı, gəlib Çilatı mindi. Çilat göyə çəkildi, ta ki Məlik Məmmədi aparıb bir dərya qırağına çatdırdı. Çilat Məlik Məmmədə dedi: "Ey oğlan, padişahdan aldığın kağızı götürüb gedərsən o qalaçıya. Günün anası ordadır. Kağızı günün anasına verərsən, o sənə nə lazımdır deyər." Məlik Məmməd ondan ayrılıb qalaçıya yol elədi. Günün anasını tapıb kağızı verdi. Günün anası kağızı oxudu, gördü ki, padişah bunu zülm ilə yollayıb. Günün anası Məlik Məmmədə dedi: "Sən gizlən, gün indi gələr. Xəbər Allah'ım sən də eşidərsən." Məlik Məmməd gizləndi, gün gəldi. Günün anası gündən xəbər alıb dedi: "Filan gün nə üçün tutulmuşdun?" Gün anasına danışdı: "Ey mənim anam, günlərin bir günündə pərilər padişahının qızı seyrə çıxmışdı. Mən onun göyçəkliyindən utanıb, öz üzümü gizlətmişdim. Çünki o mənim gözəlliyimi batil edirdi." Məlik Məmməd bu sözü işidib, atına mindi, üz qoydu qardaşları olan şəhərə. Gəlib çatdı qardaşlarının yanına. Məlik Məmməd gəlib padişaha baş əydi. Günün tutulması səbəbini nağıl elədi və dedi: "Gün filan gün çıxanda pərilər padişahının qızı öz 40 qarabaşları ilə seyrə çıxmışdı. Pərilər padişahının göyçəkliyindən gün utanıb tutulmuşdu." Padişah dedi: "Gərək mənim üçün pərilər padişahının qızını gətirəsən. Gətirməsən boynunu vurduracağam." Məlik Məmməd atının yanına gəldi. Atına dedi: "Padişah indi də pərilər padişahının qızını məndən istəyir." At dedi: "Məlik Məmməd, sən get padişaha de, sənə bir padişah yana çadır, bir neçə zərli mütəkkədə versin." Məlik Məmməd gəldi padişahın yanına, padişahdan bir neçə mütəkkə və bir çadır istədi. Padişah əmr elədi ki, Məlik Məmmədə bir çadır, bir neçə mütəkkə versinlər. Məlik Məmməd bunları alıb gəldi atın yanına. At soruşdu: "Aldın mı?" Məlik Məmməd dedi: "Aldım." Məlik Məmməd atına mindi, Çilat qalxdı havaya. Gedib düşdü bir çəmənlikdə. Çilat Məlik Məmmədə dedi: "Ey Məlik Məmməd, get qur çadırı, sonra gəl bura." Məlik Məmməd çadırı qurdu, gəldi atın yanına. Çilat dedi: "Ey Məlik Məmməd, bu saat pərilər padişahının qızı gələr, çadıra girər, qarabaşlarını qovub özü yatar. Onda sən qızı götürüb qaçarsan." Məlik Məmməd gizləndi, bir də gördü ki, bəli, pərilər padişahının qızı gəldi. Çadıra girdi, özü qarabaşlarına dedi: "Ey qızlar, mən üçün günün yuxusuna gedirəm, siz gedin." Pərilər padişahının qızı 3 günün yuxusuna gedən kimi Məlik Məmməd qızı götürüb qaçmağa başladı. Şəhərin qırağında Pəri xanım oyandı. yanında Məlik Məmmədi görüb dedi. Ey oğlan, məni hara götürürsən? Məlik Məmməd dedi, səni padişahın yanına aparıram. Pəri xanım qayıtdı ki, get padişaha de ki, mənə elçi göndərsin. Məlik Məmməd padişaha xəbər yolladı. O qıza elçi göndərdi, Pəri xanım elçilərə dedi, padişah gərək iki çarxovuz dərya atı südü tapsın. O da çimsin, mən də, onda o da olar cavan. Əgər tapmasa, mən ona getmərəm. Xəbər getdi çatdı padişaha ki, bəs Pəri xanım belə deyir. Padişah Məlik Məmmədi çağırtdırıb dedi, gərək 40 tuluq dərya atı südü tapasın. Məlik Məmməd çil atın yanına gəlib dedi, ey mənim atım, padişah məndən at süd istəyir. Çil at dedi, ey Məlik Məmməd, əsla qorxma, sən padişaha de ki, qoy hovuzları tiksin, sonra sənin işin yoxdur. O mənlikdir. Məlik Məmməd padişaha dedi, iki dənə hovuz hazırla. Padişah hovuzu hazır elədi. Gecəni yatdılar, səhər durub gördülər ki, hovuzlar ikisi də at südü ilə doludur. Məlik Məmməd padişaha xəbər yolladı ki, bəs hovuz hazırdır, gəlsin, çimsin. Padişah gəldi, soyundu. Pəri xanım Məlik Məmmədə bir ovuc torpaq verib dedi, bu torpağı atarsan padişah olan hovuza. Sonra özün də o birisində çimərsən. Bu birisində çiməndə padişah olar torpaq, sonra səni cəmat padişah eləyər, mən də sənə gedərəm. Məlik Məmməd hovuzların qırağına gəldi, yavaşca soyundu, əvvəl torpağı atdı padişah olan hovuza. Padişah oldu torpaq, sonra özü o birisi hovuza girdi, oldu bir cavan oğlan. 40 gün, 40 gecə toy elədi, Pəri xanımı aldı, Məlik Məmməd qardaşlarının xainliyini Pəri xanımdan eşitdi, onların ikisinin də boynunu vurdurdu. Özü də padişahın yerində əyləşdi. Bəli dostlar, üç qardaş macərası da beləliklə sona yetdi. İnşallah növbəti verilişimizdə sizə başqa bir hekayəni danışacağım. Sağ salamat qalın.
Güzeller indi, yaramazlar
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən. Abidələr, cazibələr. Xoş gördük sizi, hörmətli dostlarımız. Növbəti Abidələr, Cazibələr proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün dünya müsəlmanlarının məməni olan ən dəyərli abidələr, yəni məscidlər haqda danışacaq. Buyurub, bugünkü verilişimizi dinləyə bilərsiniz. Məscid, İslam dinində müsəlmanların Allaha kütləvi və tək ibadətləri üçün nəzərdə tutulmuş memarlıq tikilisidir. Məscid namaz qılınan məkanı ifadə edir. Xüsusi ərazidə olan günbəzli və minarəli bina üslubunda tikilir. Bir çox hallarda daxili heyətə malik olur. Minarələrin sayı birdən 9-a kimi ola bilər. Daxili ibadət zalının divarları təsvirsiz olmalıdır. Ancaq divarlarda Qurandan ərəb dilində sətirlər yazıla bilər. Məscid Məkkə istiqamətində tikilməlidir. İbadət zalında Məkkə istiqamətindəki divarda mihrab adlanan boşluq olur. Mihrabdan sağda bir qədər yüksəkdə minbər qurulur. Oradan vaiz dindarlara xütbə oxuyur, yaxud müraciət edir. Bəzi ölkələrdə məscid yanında mədrəsə də fəaliyyət göstərir. Gəlin görək, məscid sözünün mənası nədir? Qur'an-ı Kerim və hədislərdə sucud, yaxud səcdə etmək sözü, baş əyməklə yanaşı, başı yerə qoymaq mənasında da işlədilmişdir. Elə buna görə də səcdə təvazökarlığın ən son həddi sayılır. Məhz bu səbəbdən İslam mədəniyyətində məscid
insanların qudrətli və qəni yaradanı ilə acizanə şəkildə əlaqə qurmaq üçün seçdiyi müqəddəs məkan kimi tanınır. Məscid sözü Qur'an-ı Kerimdə 28 dəfə işlənmişdir. Bunun 22-si tək halda və 6-sı isə cəm halda işlədilmişdir. Filoloqlar Quranda qeyd edilən mihrab sözünün də məscid mənasına gəldiyini bildirirlər. İslamın təşəkkül dövründə Allaha ibadət üçün Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin Mədinədəki evini xatırladan sadə binalar tikilirdi. O dövrlərdə məscidlər olmadığından Allaha ibadət və namaz qılınması açıq ərazidə, kənarları xətlə çəkilmiş yerlərdə həyata keçirilirdi. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin Mədinəyə hicrəti zamanı Mədinə yaxınlığında Quba adlanan yerdə bir neçə gün qalmışdır. İslam peyğəmbəri Qubada olduğu vaxt ərzində bir məscid tikdirmişdir ki, bu günə qədər Quba məscidi kimi tanınır. Hicrətin ilk vaxtlarında müsəlmanların qibləsi Qüdsdəki Məscidül Əqsa-yı olmuşdur. Sonralar ilahinin tərəfindən ayə nazil olaraq qiblənin Kəbə olduğu bəyan olunmuşdur. Bu barədə Qur'anın ikinci surəsi olan Bəqərə surəsində bildirilir. Qiblənin dəyişdirilməsi haqqında ayənin Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə nazil olduğu məscid hazırda Mədinə yaxınlığında olan iki qibləli məsciddir. Məscid haqqında Qur'an-ı Kerimdə belə yazılıb. Bəşər üçün inşa edilən ilk məbəd Məkkədəki bərəkətli və bütün cəmiyyətlər üçün hidayət mərkəzi olan məbəd idi. Mütəxəssislər İslam ibadətgahlarını bütövlükdə 4 qrupa bölürlər. Bunların ən siyası məhəllə və kənd məscidləridir. Sonrakı pillədə cami məscidləri gəlir. Bunlardan başqa bir də vilayət və ya ölkə əhəmiyyətli ibadət yerləri də vardır. Ən nüfuzlu ibadət yeri isə bütün müsəlman dünyası üçün nəzərdə tutulan Kəbədir. İslam ölkələrində məscidlər təkcə ibadət üçün, dini mərasimlər keçirmək üçün inşa edilmirdi. Onun içərisində keçirilən tədbirlər həm də müsəlmanlar arasında ünsiyyəti, birliyi gücləndirməlidir. Çoxlu alimlər cəmaat namazının tək qılınan namazdan üstünlüyünü insanlar arası ünsiyyəti gücləndirməklə bağlayırlar. Məhəllə və kənd məscidləri cəmaatı gündə 5 dəfə, cami məscidi isə kənd və məhəllə adamlarını birlikdə həftədə 1 dəfə ibadətə toplayır. Onlar arasında anlaşmanı, ünsiyeti artırır. İslamda məscidin tarixi Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İslam dinini insanlara çatdırmağa başladığı vaxt başlanır. O dövrdə Məkkə rəhbərliyi İslam peyğəmbərinə Kəbədə ibadət etməyə mane oldular. Hazret Muhammed isə Allahın evində namaz qılmaq üçün ibadətlərini məsciddə etməyə çalışırdı. Digər müsəlmanlar təzyiqlərdən sığortalanmaq üçün müxtəlif evlərdə, ərazilərdə yığışaraq ibadətlərini yerinə yetirirdilər. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm 622-ci ildə Mədiniyə köçən kimi məscid ərazisini müəyyənləşdirdi. Bununla da Peyğəmbər məscidi adlandırılan ibadət məkanının təməlləri atıldı və qısa müddət ərzində ərsəyə gətirildi. Məscidin arxa hissəsində İslamın ilk universiteti adlandıra biləcəyimiz süffə üçün yer ayrıldı. Mədinədəki müsəlmanların sayı artdıqca, gündəlik namazların qılınacağı məscidlərin sayı da çoxaldı. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosundan növbəti Abidələr, Cazibələr verilişini dinləyirsiniz. Bugün dünya müsəlmanlarının ibadətgahı məscid haqda danışırıq. Məscidlər inşa edilərkən təkcə namaz qılmaq üçün nəzərdə tutulmurdu. Bu tikililər həm təhsil ocağı, iqamətgah, həm də məhkəmə zalı kimi fəaliyyət göstərirdilər. Hətta Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm bir dəfə məscidə daxil olanda cəmaatın bir hissəsinin dua və zikirlə, bəzilərinin də elmlə məşğul olduğunu görüb, mən müəllim kimi göndərilmişəm deyərək, elmlə məşğul olanların yanında oturması məscidin təlim-tərbiyənin verildiyi yer kimi funksiyasının olduğu göstərməsi baxımından çox vacib amildir. Məscid qadınların da fəal iştirak etdiyi məkan idi. Qadınlar hətta sonrakı dövrlərdə sərtliyi ilə tanınan xəlifə Ömərdən çəkinmədən məsciddə etiraz etmək cəsarətini göstərmişdilər. Hicri təqvimin ilk dövrlərindən etibarən ədəbiyyat da bu dərslərin mövzularını təşkil edirdi. Hətta məscidlərdəki dərs həlqələrindən nəzəri tibb məlumatlar da verilirdi. Bundan başqa, məscidlərin divarlarında kitablar üçün yerlər hazırlanırdı. Bu da göstərir ki, məscidlər kitabxana rolunu da ifa edirdi. Yarandığı 7-ci əsrin axırlarına təyinatdan asılı olaraq məscidlər arasında müəyyən fərqlər yaranmağa başladı. Məhəllə məscidi gündəlik 5 dəfəlik məscid üçün nəzərdə tutulanlar. Cümə məscidi kollektiv şəkildə cümə namazı üçün nəzərdə tutulanlar, Kəbirə mərkəzi şəhər məscidi və Musalla açıq meydanlı Qurban bayramı üçün nəzərdə tutulan umum şəhər məscidi. Bununla yanaşı sadə məscidlər daha müxtəlif olur və məhəllələrdə yerləşməklə gündəlik fərdi dualara şərait yaradır və daha çox yasları yola verirlər. Bütün məscidlər ancaq Məkkəyə, Kəbəyə yönlənirlər və bütün dualar ora istiqamətlənərək icra edilir. Ora istiqamətlənmə qiblə adlanır. Məscidlərdəki Məkkəyə yönələn divar da qiblə adlanır. İslam memarlığının ən dayanıqlı və inkişaf etmiş memarlıq nümunələrindən biri məscidlərdir. Əvvəlki ənənələrə sadiq qalaraq, məscidlər dövrümüzdə də inşa olunarkən diqqət mərkəzində saxlanılır. Məscidin sahəsi gələcəyin tələblərini nəzərə almaqla müəyyənləşdirilməlidir. Məscidin tikilişində sadəliyə riayət edilməlidir. Məscid qeyri-müsəlmanların məbədlərinə bənzədilməməlidir. Minarəsinə görə, məscidlər bir neçə formada olur ki, onların ən tanınmışlarını qeyd edirik. Minarəsi küncdə yerləşən məscidlər, Kazan Tatarlarının memarlığı əsasən şəhərdə yerləşir. İki minarəli məscid, günbəzli məscid, yaxın və orta şərq mərkəzi Asiya üçün daha xarakterikdir. Çardağdakı minarə 8 və ya silindrik şəkildə olur. Minarə bəzən 2 və ya 3 mərtəbəli olur. Ancaq gəlin görək, məscidə daxil olmanın qaydaları nədir? Boynunda quslu olan insanın məsciddə qalması günah hesab olunur. Bu cür insanlar ancaq məsciddən bir şey götürmək üçün oraya daxil olub dərhal çıxmalıdır. Məscidə sağ ayaqla daxil olub sol ayaqla çıxmaq müstəhəbbidir. Musafirin geyimi müvafiq olmazsa, o paltarlarının üstündən xalat və ya hicab, qadınlar isə baş örtüyü salmalıdırlar. Məscidlərin yanında mütləq dəstəmaz almaq üçün yer olur. Məsciddə namaz qılmaq istəyən şəxs əvvəldən əl və üzünü yumalıdır. Məscidin ibadət zalına daxil olmamışdan ayaq qablar çıxarmalıdır. Məscidlərdə cümə günü, cümə namazından əvvəl xütbə, başqa vaxtlarda vəzlər oxunur. Thank you. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan növbəti Abidələr, Cazibələr verilişini dinlədiniz. Mehriban dostlarımız, bugün dünya müsəlmanlarının ən dəyərli abidələri, yəni məscidlər haqda danışdıq. İnşallah başqa verilişlərimizdə bir daha sizin qulluğunuzda olacaq. Çox sağ olun, iltiması dua. Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
İran fəxrləri, dünya irsləri.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük növbəti İran fəxrləri, dünya irsləri verilişində. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Verilişimizi mən Əli Rıza Nurullahın təqdimatında eşidəcəksiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişimizin prodüseri Rıza Yeltəqyan, səs mühəndisi Məhəmməd Zərahimi, koordinator Fatimə xanım Dadaşı və verilişimizin yazarı mən Əli Rıza Nurullahı. Amma bütün verilişlərimizə, xüsusilə İran fəxrləri, dünya irsləri başlıqlı rubrikamızda internetdən alıb istifadə edə bilərsiniz. Odur ki, web saytımızın ünvanını xatırladıram. aztabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Amma dostlar, ötən verilişlərimizdə xatırınızda olduğu kimi biz Əli İbni Osmani Hocvirinin haqqında söhbət etmişdik. Bax, bugünkü verilişimizdə də bu İranlı alimin haqqında söhbətlərimizi davam etdirəcək, bizimlə qalın. Əli İbni Osmani Hocvirinin qələmə aldığı dəyərli Kəşf-ül Məhcub kitabı 5 əsas hissədən təşkil olunub. Sözü gedən hissələrdə başqa kiçik cüzlərə bölünüb. Kitabın əsas hissələrinin vəhdətinə səbəb olan əsas amil, kiçik hissələrin də vəhdətinə səbəb olub. Bu kitabın giriş hissəsi quruluş baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki kitabın mühüm quruluş özəlliklərini həmin giriş hissədə görmək mümkündür. Həmin hissə giriş 8 fəsil və kitabın son bölümünə şamil olunur. Kitabın girişində Allaha şükür olunub. İslam peyğəmbəri sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və onun sülaləsinə hörmətlə yanaşılıb. Bu dörd sətirlik şükür və həmd-ü sənada ərəb dilində bədii terminlər harmoniyanı qorumaq şərti ilə irfani məzmun və çalarlarla tamamlanır. Bu qısa həmd-ü sənadan sonra kitabın müəllifi özünü təqdim edərək kitabını yazmağa başlayır. Girişin həmin hissəsi ən sadə, xırdalıq və axıcı dillə yazılıb. Girişdə əksinə tapan bütün fəsillər bu hissənin cümlələrini genişləndirməyə həsr olunub. Hocviri bu icmalı və şərhi təsdiq və mükəmməlləşdirmək üçün ayələr, hədislər, deyimlər, şeyxlər, hikayələr və bu kimi sair ibarələrə istinad edərək fəlsəfi, irfani bəhs edib. Küllü və cüzü mövzuların istifadəsi, bu mövzuların şərhi, həmçinin mövzunu şaxələndirmək bədii elmidə cəm, bölmə və şərh adlandırılır. Kəşf-ül Məhsub kitabının bütün hissələrini deyilən həmin quruluş əsasında dəyərləndirmək olar. Başqa dillə desək, Hocviri bu metodlarla bütün hissələri əks etdirir. Sonra isə onları genişləndirməyə başlayır. O, hətta ara sıra fərqi bəhsləri müxtəlif hissələrə bölərək yenidən həmin hissələri genişləndirməyə başlayır. Kəşf-ül Məhcubun giriş hissəsində əksini tapan Əbu Səidin sorğu sualını kitabın bütün başlıqlarını nəzərə alaraq bir müxtəsər kimi hesab etmiyorlar. Əslində kitabın bütün hissələri həmin sorğuya cavab və şərh kimi yazılmışdır. Bu sorğu isə girişdə hər mövzunun irəli sürülüb izah edildiyi kimi müxtəlif fəsillərdə incələnərək genişlənir. Hətta bu quruluş böyük şəxsiyyətlərlə şeyxlərin təqdim edilməsində rivayət olunur. Yəni, ilk olaraq hər şəxsiyyətin haqqında mükəmməl məlumat verilir, sonra isə şərh olunur. Bu hissədə həmçinin eyni qaydada müxtəlif şəxsiyyətlərin ifadə etdiyi xırda sözləri öz əksini tapır. Kəşf-ül Məhcub kitabının giriş və digər hissələrində məna əlaqəsi materialın vəhdəti üzrə ən mühüm ünsür hesaba gəlir. Fəsillərin başlanışında haqq, bəndə, kitab, mən və sən kimi əsas terminlərin təkrarı kimi başqa amillər, girişdə təfərrüatın və detalların vəhdəti və bu hissələrin əlaqələndirilməsi üçün effektli rol ifa edir. Girişdən sonra əksini tapan kitabın başlanış hissəsi Babul Fəqr, Babul Əsbatul Elm, Babul Fəqr, Bab İsbatul Elm, Babu Təsəvvüf və digərləri kimi müxtəlif hissələr və bablara bölünür. Bu hissənin də bütün babları quruluş baxımından eynidir. Hocaviri bütün bu babları ayələr, hədislər və mövzu ilə ilgili hikayələrlə başlayır. Bu babların özündə yenidən neçə hissəyə bölünmə halları görünür. Hocaviri hər babın sonunda mövzudan nəticə almağa başlayır. Babların süni əlaqəsini nəzərə alaraq harmoniyaya da riayət edir. Bu babların da mövzuları elm, fəqr və yaxud yoxsulluq, təsəvvüf, mərqaat və məlamətdən ibarətdir. Bütün bu mövzuların oxşarlığı əsas vəhdət təşkil edərək sözgedən hissəni digər hissələrdən ayırır. Məşayix və şeyxlər təsəvvüf və dini şəxsiyyətlərin təqdim edilməsində nəzərdə tutulan bablarda yazar quruluşa sadiq qalmışdır. Bu babların hər birində bir neçə böyük şəxsiyyət təqdim edilir. Hocaviri bu şəxsiyyətləri təqdim etdikdən sonra qısa cümlələrlə bu şəxsiyyətlərin mənəvi məqamlarına da işarə edir, sonra onlara aid maceralarla hikayələr, həmçinin onların irfani baxımlarına yer verməyə başlayır. Bu quruluş sözügedən babların mükəmməl olaraq çərçivəsini təşkil edir. Hocaviri yeri gəldikdə bu kompozisiyaların hər birini genişləndirərək şərh edir və öz deyimlərinə təkid olsun deyə ayələr, hikayələr və hədislərə istinad etmişdir. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, bununla da növbəti İran fəxrləri, dünya irsləri başlıqlı rubrikamıza burada nöqtə qoyuruq. Çox sağ olun bizimlə qaldığınız üçün minnətdaram. İnşallah növbəti verilişimizdə yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik, Allah'a əmanət olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.